parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
En la Esperanto elsendo de la Pola Retradio, bonvenigas vin hodiaŭ Gabi, Barbara, kaj krome
Zbyszek, Milada kaj Tomek.
Hodiaŭ temos jam pri nia
240 Esperanto elsendo,
aŭdiranta premiere
la 25 de junio 2013.
Ni petas aŭskulti hodiaŭ aktualaĵojn, temojn el la pola gazetaro kaj sciencan bultenon, krome ni petas renkontiĝi kun nia laŭvica antaŭ mikrofona gasto
Johansen el Belgio, Rusio, dum la 12 Karlionista Festivalo en Sankt-Peterburgo, kiu okazos inter la 30 de junio kaj la 7 de julio, havos sian koncerton. Mi renkontiĝis kun Johansen pli frue dum la Rotterdama Malferma Tago kaj lia karlionista kariero kaj kompakta disko Johansen kaj lia skolo estis okazo por interparolo kiun ni hodiaŭ prezentas. Dum mia estado en Milno mi havis la plezuron interalie konatiĝi kun esperantistino el Irano, Nazi Solak. Tio okazis post la balotoj en Irano, kun kiuj ankaŭ ŝi ligas multajn esperojn. Kiel reagis la mondo je tiu ĉi novaĵo, ni eksciu en la rilata informo, kiun prezentas nia nova kolego Zbigniew Matczak.
La okcidentaj ŝtatoj deklaris la pretecon kunlabori kun la nova prezidento de Irano, Hassan Rouhani. Ili ligas esperojn pri solvo de kontraŭdiroj rilate al la irana nuklea programo kaj la konflikto en Sirio. Usono post la balotoj alvokis la aŭtoritatojn en Teherano respekti la volon de la civitanoj. La ĝenerala Uno sekretario pere de sia afer-prezentanto Martin Nesirki varme salutis la prezidenton elektiton kaj instigis Iranon ludi konstruan rolon sur la regiona kaj internacia arenoj. La estrino de la Europunia diplomataro, Catherine Ashton, deklaris, ke la Unio estas decidpreta por kunlabori kun la nova irana ŝtatestro por solvi la nuklean demandon. Ashton gvidas intertraktojn kun Irano en la nomo de la tiel nomata SESOPO, alivorte Usono, Rusio, Ĉinio, Francio, Britio kaj Germanio. Israelo rekonis la rolon de la nova irana prezidento Margena, substrekante, ke pri la formo de la irana nuklea politiko decidas la irana spirita politika gvidanto Ajatolaho Sayed Mohammed Ali Khamenei.
Jen la ceteraj aktualaĵoj.
Pli ol 360 milionojn da zlotoj elspezis poloj en 2012 por privataj medicinistaj asekuroj. Laŭ la pola asekurĉambro temas pri 700,000 pli da privataj asekuroj ol antaŭ unu jaro. La nombro de personoj disponantaj pri privata sanasekuro kreskis je 20,000, atingante 754,000. Dominas grupaj asekuroj kaj asekurfaskoj aĉetataj de labordonantoj, sed kreskas ankaŭ la populareco de individuaj medicinaj asekurabonoj. En la unua jarduono de la nuna jaro, ilia nombro kreskis je 10%. Poloj plej ofte pagas el la propra poŝo pro vizitoj ĉe internaj kuracistoj, ginekologoj, pro diagnozaj ekzamenoj. Meze de junio komenciĝis en la pola parto de Tatrimontaro la turisma sezono. La regionon ĉiujare vizitas preskaŭ 3 milionoj da turistoj. Ĉe la pola flanko la longeco de la turismaj itineroj egalas al 275 kilometroj kaj formas ilin. Jen facilai pied irai vojoj, jen grimpotrakoj postulantaj specializajn aranĝaĵojn. Tatrimontaran nacian parkon ne eblas viziti senpage, kaj mono el la disvendado de biletoj servas por kreado kaj konservado de la turisma infrastrukturo, eduka agado kaj naturprotekto. 15% de la menciitaj enspezoj servas por la krom financado de la agado de TOPR, Tatrimontara Volontula Savservo. En Zakopane estas registritaj pli ol 27 tranoktolokoj en hoteloj, pensionoj kaj privataj ĉambroj. Ilia prezo varias de 40 ĝis 80 zlotoj por la nokto. En hoteloj ĉirkaŭ Gievont-Pinto necesas pagi ekde 100 zlotoj por nokto.
Parolas pola retradio en Esperanto. Bonvolu konatiĝi nun kun elektitaj temoj el la pola gazetaro.
Ciam pli ofte la pruntodonaj firmaoj en la tuta mondo, antaŭ ol konsenti pri dono de kredito, kontrolas siajn klientojn pere de sociaj portaloj. En Pollando faras tion oficiale nur la firmao Kredito Dudekkvar.polo, specialistiĝanta pri rapidaj interretaj pruntedonoj. Ĝia sistemo aŭtomate analizas en Golden Line, favoranta profesiajn kaj merkatistajn kontaktojn, niajn profilojn kaj komentariojn en Facebook aŭ grupojn, al kiuj ni apartenas. Tiuj informoj helpas al Kredito Dudekkvar.polo alpreni decidon pri dono de prunto aŭ ne. Bankoj tiajn servojn ankoraŭ ne utiligas. Laŭ la citita en Dziennik Polski doktoro Michał Kisiel, kredita eksperto de bankier.polo, okupiĝanta interalie pri financaj novumoj en la interreto, la bankoj disponas pri sufiĉaj konoj pri siaj klientoj kaj ne bezonas aldone utiligi la sociajn portalojn. Li tamen ne kaŝas, ke nia interreta aktiveco baldaŭ fariĝos ĉiam pli esenca fonto de konoj ankaŭ por la bankoj. Se ni ne liveros al ili donitaĵojn pri niaj profiloj, ni povos esti agnoskitaj kiel malpli fidindaj personoj. Malbonan koniunkturon spertas juvelistoj. Kvankam briliantoj vendiĝas bonege, same la juvelistaj vendejretoj, kiel ankaŭ individuaj juvelistoj, fermas butikojn. En Puls Biznesu Krzysztof Madelski, la prezidanto kaj kreinto de la juvelista marko Yes, konfesis, ke kreskon notas sole ne tro kostaj porokazaj juveletoj kaj juvelaro plej multekosta. Furoras briliantoj, pri kies vendo kontentas same la firmao Yes, kiel ankaŭ apart. Entute, la 2012 estis rekorda, se temas pri la vendado de juveloj kun briliantoj. Apud briliantoj prosperas la merkato de luksaj manhorloĝoj. Ilia vendateco kreskas ĉiujare. Tamen ne ĉiuj juvelistoj antaŭvidis tion konjunkturon, do plimulto de la juvelistaj vendejoj spertas malfacilan periodon. Des pli, ke la klientoj ankaŭ ŝparas. Okazas, ke ili rezignas pri la tradiciaj oraj geedzaj ringoj, kontentiĝante per la arĝentaj.
Pola retradio parolas en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nun sciencan bultenon.
La kvalito de publika prezentiĝo ne influas la daŭron de aplaŭdado. Laŭ svedaj sciencistoj, la reago de la publiko dependas sole de la dinamiko de la homamaso. Ili konstatis, ke sufiĉas sole kelkaj provokantoj, kiuj komencas la aplaŭdadon aŭ ĝin daŭrigas, por ke ilia konduto efiku je la tuta publiko. Simile ĉesigo de la aplaŭdado fare de kelkaj personoj povas silentigi la aplaŭdadon de la tuta publiko. La esplorrezultoj aperis en Journal of the Royal Society Interface. Laŭ doktoro Richard Mann, gvidanta la analizojn, la aplaŭdado povas esti tute malsama kaze de samkvalitaj prezentiĝoj, kaj ĝi ne dependas de la qualito de la presento. Tiui difinoi estis eblei dank al videoregistrajoi de dec calcia ruloi rigardante spectaclon. Suficis unu au du personoi porque la publico comenzu applaudi, cae la applaudo bruo instigis alien aligi. La qualito de presentigio neniel influis la dauron de la applaudoi. Unu foion temis pri dec applaudoi, ali case pri tridec. Kiel asertas sciencistoi el Svedio, existas socia premo aligi alla plaudantoi che poste same forta premo por cesigi. Do la svedei sciencistoi asertas che temas pri la fenomeno de socia infectigemo, kiu el montras kia maniere farigas populare exemple iui ideoi. Lau esplori faritei de sciencistoi la Universitato en Toronto, legado de fictiei literaturajoi influas la capablon senti empation cae toleri situacioin malcertain. Se ni legas tro malmulte, minacas al ni limigio de efica pensado ligita cun mal pli granda raciemo cae creemo. Tri sciencistoi sub la gvido de psicologo Maja Dikic petis cent studentoin che ili legu unu el ok racontoi au unu el ok eseoi. Sekve studentoi plenigis enketon che iu esploris ilian besonon de stabilezzo cae certezzo. Studentoi ciui legis racontoin havis pli bonen resultoin se temis pri la rekonado de bezonoj kaj sentoj de aliaj personoj. Pli bone ili ankaŭ toleris la staton de la propra necerteco. La legado de fikciaĵoj stimulas la pensadon kaj identiĝadon kun rezonado de aliaj personoj, eĉ tiuj, kiujn ni ne ŝatas. Kvankam ne estas sciate kiom longe konserviĝas la fikcia efiko, sciencistoj esperas, ke iliaj esplorrezultoj influos la manieron instrui infanojn en lernejoj.
Ni daurigas la ciumardan Esperanto-elsendon el Varsovio. Ni invitas vin renkontigi kun nia antaŭmikrofona gasto.
Ĵus mi ricevis de Jo Hazen tre belan kompaktan diskon Jo Hazen kaj lia skolo. Kaj mi tre ĝojas, ke vi gastas antaŭ nia mikrofono. Mi tuj devas diri, ke la unuan fojon pri Kariliono mi aŭdis dank' al vi, kiam vi skribis al ni kiel aŭskultanto de Esperanto-elsendoj de Pola Radio antaŭ multaj
jaroj.
Sed nun vi eldonis tiun ĉi diskon, la informo estas en la rusa lingvo, do kiel en la rusa lingvo?
Ĉar ĝi estas eldonaĵo de la Universitato en Sankt-Peterburgo. En Sankt-Peterburgo ekzistas katedro por studentoj, kiuj deziras lerni la orgenan arton, la klavesinan arton kaj la karilionan arton. Nia dekano estas la fama diriganto Valeri Gergiev. Kaj la nivelo de la studado estas tre alta. En la pasinta jaro aro da studentoj kolektiĝis por fari, por prepari tian diskon kun Carliona muziko. Carliono estas fakte flandra, malnova flandra instrumento. Carlionoj ekzistas de 1500 jaroj. kai tiu ci arto existas ancora hodio en Belgio exemple existas pli ol cent carilionoi en Nederlando pli ol ducent dek en Usono kai Canado cune pli ol ducent quindec kai en la tuta mondo mil.
Kio estas carilliono?
Carilliono estas musica instrumento consistanta el aro da sonoriloi. En Esperanto antaŭe oni parolis pri sonorilaro. Sed en la mondo ekzistas pluraj sonorilaroj. Ekzistas la klasika sistemo en la okcidenta eŭropaj landoj kaj en Ĉinio kaj en Japanio, kie ankaŭ troviĝas aro da sonoriloj. Tio signifas sonorilaro. Sed carilliono estas tipa aparta instrumento kun bone agorditaj sonoriloj, kiuj formas instrumenton. Kaj tiun instrumenton vi povas aŭdi, aŭskulti per la disko, kiu ĵus aperis.
Koran dankon, sed mi ja ankoraŭ ne klarigis, kiamaniere vi, belgo, ĝuste el la lando, kie originas la instrumento, kion vi faras en Sankt-Petersburgo.
En Sankt-Petersburgo la arto, la carilliona arto, ekzistas jam de 30 jaroj, ĉar Petro la Granda venigis tien al Rusio, li venigis en Rusion 6 carillionoi el Nederlando. Et char li visitis Nederlandon, li visitis ancao Belgion, tio signifas antau 30 jaroi, kai li estis tre tusita per tiui musicae instrumentoi kiui sonis el la turoi de niai comunumai domoi, de niai pregeiturui, kai tiel plu li estis tre charmita, kai tui iniciatis 6 instrumentoin por Rusio. Ses. Mi petas pardonon, mi mixas kelkfoje la lingvojn. Do, li originas en Rusio pri la carilliona arto. Memoru ke en Usono tiu arto disvolviĝis nur post 1924. Tio signifas ke la carillionado en Rusio sonas jam multe pli longe. Sed fakte la instrumento originas el Flandrio, Belgio.
Sed mi demandis, kion vi faras en tiu fora loko de Rusio?
Kiam antaŭ dekvin, eble dudek jaroj jam, mi rimarkis malnovajn sonorilojn je la bazo de la turo en Sankt-Peterburgo kun nederlandlingvaj vortoj kaj frazoj, mi tuj pensis, mi tuj demandis min, de kie venas tiuj sonoriloj. Mi ekserĉis kaj trovis la historion. Poste mi intensis helpi la rusojn por rekonstrui tiun arton kaj sukcese, ĉar antaŭ jam 12 jaroj Sankt-Peterburgo ricevis en la kadro de la 30-jara jubileo de tiu urbo tute novan carillionon. En tiu carillono ankaŭ troviĝas Esperanto-sonoriloj. Unu sonorilo, kiun donacis la urbo Bruĝo el Belgio, la belga urbo Bruĝo, kaj alia sonorilo, kiu nomiĝas simple Esperanto, por ke la ideo de Esperanto ankaŭ partoprenu en tiu bela projekto. Ni trovis por tiu projekto pli ol 350 sponsoroj el la tuta mondo. Ne nur el Belgio, sed ankaŭ en Usono, el Japanio, el Hispanio, el Germanujo, el multaj landoj. Kaj la projekto estis tre sukcesa.
Kaj nun vi laboras kiel profesoro?
Jes, poste oni invitis min labori kiel profesoro en la universitato, ĉar la carilliona ideo estis tre originala. Oni intencis malfermi kafedron por tiu arto. Oni invitis min, kaj evidente mi akceptis la proponon, kaj nun laboras jam 7 jarojn kiel profesoro por tiu specialaĵo.
Jen estadante en Belgio, jen en Rusio.
Evidente mi havas du vivojn tiel. Sed mi tre ĝojas pri tio, ke kaŭze de tiu evoluo mi trovis multajn esperantistojn ankaŭ en Rusio. Mi vizitis ekzemple la germanan ambasadoron en Moskvo, Ulrich Brandenburg, kiu estas inter esperantistoj tre konata, kiu tre bele parolas Esperanton, sed ankaŭ nelonge mi trovis la generalan konsulon, la belgan generalan konsulon en Sankt-Peterburgo, ankaŭ esperantistino. Cetere en tiu urbo ankaŭ troviĝas bona Esperanto-klubo. Antaŭe ili estis 5 aŭ 6 kluboj en Sankt-Peterburgo, kaj ili decidis unuiĝi. Tiel ke la nuna klubo, unuiĝinta klubo, nomiĝas eĉ carilliono. Ili trovis la ideon de la carilliono en sia urbo tiel interesa, ke ili decidis nomi la kolektivon de la Esperanto-kluboj carilliono. Kaj ili kunvenas regule en la fortikaĵo de la urbo. Antaŭe ili troviĝis en malnovaj ejoj, en restoracioj, en keloj eĉ. en obtusaj keloj, sed nun ili troviĝas en la fortikaĵo en la centro de la urbo, ni povas diri, ke tiu loko estas eminenta. Ĝi estas historia eminenta, ĝi estas tre bela, tre agrabla, kaj unu fojon monate ĉiuj, kiuj deziras, povas iri tien por aŭskulti belajn Esperanto-paroladojn.
Koran dankon pro tiu ĉi informo. Mi tre ĝojas gastigi vin antaŭ nia mikrofono, des pli ke ĝuste mi konas vin kiel malnovan aŭskultanton de la Esperanto-elsendoj de Pola Radio. Ĉu vi daŭre fidelas al la varsoviaj Esperanto-programoj?
Mi tre fidelas kaj eĉ konsilas miajn amikojn pli ofte aŭskulti tiujn programojn, ĉar ili ne nur stimulas la Esperanto-movadon, sed eĉ helpas plibonigi la lingvon de la aŭskultantoj. Tio tre tre gravas.
Fragmenton de Johann Brahms komponaĵo per Karl Jono ludis Nadieżda Bolnienko kaj Tatjana Ukianova. Ĝi devenis el la kompakta disko Johansen kaj lia skolo.
Finiĝas nia ĉiumarda Esperanto-elsendo. Niam invitas por la vendreda renkontiĝo, atentigante, ke ĉiam senpacience ni atendas viajn reagojn kaj opiniojn, kaj anticipe dankas pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Aŭskultu nin kaj aŭskultigu aliajn. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.